Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, esam šiandien tokioj dar neįprastoj, galbūt amplua šią dieną, pradedam aktualių laidą. Pirmiausia, noriu pasimelsti ir pristatyti svečią, kurio, kiek žinau, pageidavo tikrai nemažas klausytojų ratas, bet pirmiausia, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Palaimink viešpatie mūsų bendrystę, mūsų gyvenimus, mūsų ieškojimus, kad visą tai, ką darome, įgautų vis didesnę prasmę ir atrastume save ir kelią į amžinybę per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, prieš pristatydamas svečią, situacija yra tokia, kad matom, koronavirusas, karantinas, nemažai nerimo. Vieni vienaip tą nerimą išgyvena, kiti kitaip, visko čia yra. Ir todėl tiek Marijos radijo redakcija, o jie atsiliepdami daugiau vyk tokį klausytojų, pageidavimai jau nesikį išreikštą man minėjo, sako, norėtume susitikti su neurologu, psichoterapeutu, medicinos mokslo daktaru Juliumi Neverausku, kuris dabar taip gana, sako, aktualiai, veda nemažai mokymų ir visok išgirsti jo nuomonę, kaip galima būtų tvarkytis su įvairiais gyvenimo atvejais. Ir dabar prieš kalbant, tokią mintelę noriu paryškinti, nes reikia žinot, kad štai mes ieškom dažnai tokio absoliutaus atsakymo. Ar neteisingai?
Taip. Taip. Taip mes norim to.
Taip, o jo tokio, ko gero, ir nėra. Ko gero, sako, įsivaizduot, aš, ko gero. Ir dabar, kodėl aš taip dabar kalbu, tai pasakysiu. Nes kai kurie klausytojai labai sureikšminę yra psichoterapija, psichologija. Kiti atvirkščiai. Priešai, sako, čia neklausykite jų, vien tik tikėjimas mus gali išgelbėti. Čia nėra nauja diskusija. Šita tokia mintis vienų demonizuoti psichologiją, kitų sudėvinti, ideologizuoti, jinai yra nieko naujo, jo labiau mes turim net du iš tikrųjų autorius, mūsų kunigus jau išeivijos, tai yra Trimakas ir Antanas Paškus, kurie buvo iš tikrųjų klinikiniai psichoterapeutai. Knygas rašė, taip pat jie tiesiog įsijungė, tos bangos buvo, kurie buvo ypatingai patikėję psichoterapiją. Paskui ateina kita banga. O iš tikrųjų, kur yra tiesa? Ne? Aš manyčiau, mano toks požiūris yra, ir manau, kad gerbiamo daktaro Juliaus, kad reikia ieškoti sąlyčio taškų, kaip žmogaus gyvenimą padaryti įmanomai šviesesnį, lengvesnį, ir ne ieškoti, kas mus atskiria, bet žiūrėti iš tikrųjų, kur galima prigimtinio proto švieso žiūrėti ir paskui jau žiūrėti tikėjimo šviesą apšviesto proto šviesojus, kaip spręsti problemas. Ir pripažinti, kad esam riboti.
Galiu pasakyti savo nuomonę apie psichologijos santykį su dvasingumu. Tai psichologija yra mūsų kompetencijos. Mes esam žmonės psichologinės būtybės ir mes esam žmonės dvasingos būtybės. Tai psichologija yra tai, ką galim mes, o būtent dvasingumas yra, kas yra daugiau negu mes patys. Tai aš manyčiau, kad čia visiškai nesipjauna šitas ir vienas kitą papildo. Mes galim didinti savo psichologinės kompetencijas, mokyti save geresnio santykio su pačiais savimi, su kitais žmonėm, su pasauliu, mokyti spręsti problemas, mokyti spręsti konfliktus, mokyti reaguoti į iššūkius. O tuo pačiu mes galim praktikuoti dvasinį gyvenimą ir tai labai, labai svarbu ir labai, labai reikšminga. Ir aš labai pritariu, kad jeigu žmogus yra dvasingas, jam daug mažiau psichologinių problemų kyla, tai vienas dalykas, ir antras dalykas, jis jas daug geriau sprendžia. Tai be jokios abejonės, 100% mano nuomonė yra tokia.
Taigi, tai atsiliepdami į šių dienų aktualijas, ką mes matom, tam jūs ir pasikvietėm, gerbiamas daktarė. Iš tikrųjų, gyvenat tokį intensyvų gyvenimą, mes matom tą internetinį erdvėjį, daug mokymų vyksta, ne? Daug visokiausių seminarų ir poreikis tam tikrai yra. Ir dabar mums čia pateikta yra visa virtinė klausimų, tai pabandysim jos ir tiesiog panagrinėti, nes kas buvo aktualu klausytojams, kas aktualu redakcijos nuomonę. Tai kaip jūs matote šiandieną situaciją ir buvo toks klausimas, kad štai, šiuo metu skaičiuojamos aukos nuo viso pasaulio pėmusio koronaviruso, bet tai susiję ne tik tai su tiesioginiai su virusu, bet ir su baime. O ta baime produkuoja ir tokį negerą dalyką, kaip norą pabėgti iš situacijos. Taip. Ir tas noras pabėgti iš situacijos kartais pasireiškia tokia kraštutinė forma, kaip savižudybė. Todėl ir būtų klausimas, kaip jūs matot, kaip iš to, na, jeigu tokios, sakysim, ar nuotaikos ateitų, kokios visuomenės grupės labiausiai pažeidžiamos. Tiesiog pabandykim pamatyti šiandien situaciją.
Pradžiai norėčiau aš apibendrinti, kaip aš matau, kas šiandien vyksta. Mes turim iššūkį. Ir ir daug, daug metų va, tokio lygio iššūkio žmonės nepatyrė, nes tas iššūkis yra globalus, yra liečiantis mūsų visus, yra liečiantis mūsų psichologiją, liečiantis mūsų socialinį gyvenimą, labai labai stipriai mūsų pajamas ir visa kita. Taip? Ir atsakas irgi yra toks, kokio dar niekada nebuvo. Galim sakyti, dar niekada visos pasaulio valstybės nedarė praktiškai to pačio. Taip? Tai kaip aš siūlau žmonėm elgti šitoj situacijoje? Tai aš siūlau visų pirma apsisaugoti save ir savo artimus žmonės tiek, kiek galima. Tiek, kiek galima, bet nedaugiau. Čia yra labai svarbus dalykas, kiek mes skirsim resursų, nes kartais, jeigu mes labai stengsimės apsisaugoti perdėtai, tai tas apsisaugojimas gali mums kenkti daugiau negu rizika. Tai pradžiai mes saugojimės, laikomės visų rekomendacijų, ką sako mūsų vyriausybė, ką sako mūsų medikai, mes visko laikomės. Ir tada labai labai svarbu, kad mes matytumėm, kad šitos visos problemos vis tiek yra tik tai tam tikram rate ir labai daug gyvenimo vyksta už šio rato ribų. Ir kai mes save apsaugosim, savo artimus žmonės, savo šeimas, tada mes turėtumėm arba galim perkelti dėmesį už šito viruso ribų ir pamatyti, kiek yra gero gyvenimo už jo ir santykiai šeimose. Ir kažkokie tai naujos mintys ir idėjos darbuose. Ir mūsų asmeninis vystymas ir tobulėjimas. Visa tai gali būti šiuo metu vykdoma. Ir aš labai siūlau daryti, neusifiksuoti ties to virusu. Gyvenimas ties virusu nesibaigia. Ir grįžtant prie jūsų klausimo apie kraštutinį elgesį, kai žmonės žudosi, tai mano nuomonė ir gilių įstikinimų ir mes tą matom, kad po šito viruso psichologinių pasekmių bus daugiau, nes milžiniškas iššūkis ir kai kurie žmonės, kurių kompetencijos psichologinės yra mažesnės, jie su tuo iššūkiu tinkamai nesutvarkė. Ir tada jie gali patirti nerimą, gali patirti depresiją. Mes matom, kad daugėja piknaudžiavimo alkoholiu, tas yra irgi labai labai grėsminga. Smurto daugėja, nes žmonės gyvena uždarose patalpose ir nemoka gyventi taip, tada atsiranda konfliktai, konfliktus spręsti nemoka, tai tada atsiranda smurtas, galim sakyti gyvūniškas elgesys į konfliktą, ne? Nes taip elgesi gyvūnai, bet ne žmonės, bet matom, kad mūsuose kartais šitas pradas irgi gan toksai aktyvus yra. Ir kaip viena iš pasekmių, gali būti suicidiškas elgesys arba noras išeiti iš šio gyvenimo, noras mirti. Taip? Ir yra daug žmonių, kurie patiria didesnę riziką tam. Tai visų pirma, vieniši žmonės. Ir ypatingai vieniši žmonės vyresnėme amžiuje, jie pradeda jaustis nereikalingi. Ir jie praranda gyvenimo prasme. Ir jeigu jie neturi kažkokių dvasingumo tokio palaikymo stipraus ir praktikų, tai tada iš tikrųjų viskas jiems lysta iš po kojų. Juk mes dabar ir sakom, sveikinkite mamas per atstumą, taip? O mamai kartais labai norisi jausti tą savo vaiką. Ir tada mama gali kartais jausti, kad jinai yra jau mažai reikalinga. Ir atsiranda tada visokios mintys. Taip pat yra žmonės, kurių šeimose yra nusižudžiusių, tai yra milžiniškas rizikos faktorius. Jeigu vienas žmogus nusižudo, jis pažeidžia tabu. Ir tada kiti žmonės šeimoje, jie mano, kad čia mūsų šeimos lemtis, čia toks mūsų elgesys ir taip galbūt mums yra skirta ir mes matom daug, daug gausesnį savižudybių skaičių šeimose, kur yra nusižudžiusių. Ir dėl to, jeigu tokios mintys ateina, aš siūlau prisiminti savo vaikus, anūkus ir artimus žmonės. Taip pat gali būti bedarbystė, gali būti finansinės problemos. Ir kartai žmonės krenta į neviltį, į desperaciją ir mažai mato galimybių, nors visada galimybių yra.
Bet tuo momentu atrodo, kad taip. Viskas jau išsemta. Tuo metu, tik aš šiai taip įsiterpė, nebe dar sakysim. Ir ta baimė, kur sukausto žmonės, tai irgi. Tuo metu atrodo, matot, labai įdomi, jūs pats geriau žinote, aiškai, kaip ta neurologija veikia visą. Kaip baimė, kas tai yra? Emocija, ne? Aistra, emocija galėtume sakyti ir taip, ir taip. Tai dabar tokiu atveju tas loginis protavimas užsiblokuoja. Taip, čia yra problema, kad tuo momentu kažkas tas žmogų paprotintų, sustabdytų, ar jis galėtų kažkaip tai išsilieti, nes ir kai su to virusu prisiminkim, dabar šiek tiek jau visuomenė, nu, aš tai matau tokį dvigubą procesą. Iš vienos pusės visuomenė pavargo nuo to viruso ir nuo to karantino ir kažkiek tai įsijungia kitas toks nelabai geras dalykas, neigimo dalykas. Taip. Lyg tai čia nieko nėra, gal ir nieko nėra, gal nieko nebus, bet tas neigimo mechanizmas jis kitą dalyką byloja, kad iš vis kyla noras nematyti problemos, o problema tai iš tikrųjų yra.
Taip.
Ir kyla noras nematyti vidinės dvasinės problemos, tos psichologinės ir dvasinės problemos. Ir savo baimės taip pat kyla noras nematyti. Pripažinti, kad aš esu silpnas žmogus, tai čia labai nelengvas dalykas yra, kad man, nu, kartais būna baisu, nes, sakysim, tai įsivardinti savo pačiam, tiesiog pasakyti savo, aš čia pagal savo patirtį kalbu. Tai prisiminkim karantino pradžioj, tikrai labai daug panikos buvo, tokia visuomenė sukluso. Paskui pradėjo vykdyti, kas reikalingi, ir ačiū Dievui, kad vykdo. Lietuvė gana tvarkingai vykdo ir mes matom rezultatą. Bet dabar liktai tokį atsipalaidavimą ateina, nes kai pradėjom neik, nes pavargom nuo to. Ir šitas pavargimas, jisai, man atrodo, kad irgi labai klastingas yra, nes tavo atrodo, kad viskas lyg ir gerai, bet iš tikrųjų lyg ir negerai. Ir va tas nuovargis toks psichologinis, jisai irgi manyčiau, kad jisai pakankamai duos daug darbo psichoterapeutam ateityje ir gal net labai neužilgo ir galbūt ir tai skatina noro kuo greičiau žmonės įspręsti tą tokią užsitęsusią, saliginai iš tikrųjų užsitęsus problemą. Aš tai pagalvoju apie antrą pasaulinį karą, metų metais kariavo žmonės. Tai kaip tai turėjo veikti psichiką? Tai dabar...
Pokaris 10 metų.
Taip, trėmimai, visi kiti dalykai. Tai dabar mes kažką tai panašaus, kažkiek tokį šešėlį išgyvenam. Ir tas mūsų pažeidžiamumas, tai vis dėlto, nu, jisai jaučiasi, nes vaikštom su kaukiam, žiūrėkit, ateinam kur nors į aplinką, nusimt, kad ir artimoje aplinkoje, nusimt, nenusimt, vienas į kitą kaip žiūrim, rankos jau nebegali duoti. Nu, labai daug tokių dalykų, tiesiog, na, su klaustukais ir mes, nu, nesijaučiam laisvai savimi.
Man nustrigo jūsų pasakymas, mes esam silpni žmonės, man kartais norisi žodį silpni išimti, bet užakcentuoti žmonės arba tik žmonės. Mes esam tik žmonės. Ir kartu mes esam ir stiprus, bet kartu mūsų galios labai labai ribotos. Tai vat būtent suvokimas dialektikos, kad mes kai ką galim, bet kai ko negalim, yra labai svarbus. Ir kalbant apie šitą stresą, tai mes turim žinoti, kad žmogaus nervų sistema į bet kokį iššūkį arba dėlį stresą reaguoja trim būdais. Pulti, bėgti, sustingti. Taip? Ir kai mes perinam į tą stresą ir mes nesam pasiruošę specialiai su tuo stresu sutvarkyti, tai būtent reiškia šitos reakcijos. Ir kartais mes bėgam, tai vengiam, ką jūs puikiai pasakėt, kartais mes sustingstam, tada, kaip jūs sakot, įsijungia protas, o kartais puolam ir puolam savo artimų žmonės dėja, o kartais puolam save patį. Ir net kartais būna taip, kad save mes nubaudžiam mirties bausmę ir įvykdom nuosprendį. Tai yra baisu. Mes prisimam teisėjų rolę, kas yra labai, mano nuomonė, blogai, taip? Nes tai nėra mūsų darbas teisti, taip, įskaitant save. Tai va būtent ir turim suprasti, kad automatiškai mes reaguojam tais trim būdais, bet galim įjungti savo mąstymą, savo išmintį, stabtelti išminties pauzė ir pasirinkti iš daugiau variantų. Ir galim visada mes pamatyti, kad variantų yra daugiau, negu mums atrodo.
Bet reikia kažkaip išlaukti tada.
Tai vat būtent pauzė, būtent išmokti padaryti išminties pauzę, pakvėpuoti, pasėdėti, išeiti, pasivaikščioti, stabtelti ir atidėti savo reakciją. Iš viso man labai patinka dar toks žodžių žaismas, kai mes sakom, kad mes reaguojam į iššūkį arba stresą, yra daug blogiau, negu mes sakom, mes suformuojam atsaką į iššūkį arba stresą. Nes kai mes sakom atsaką, tai rodo, kad mes padarėm išminties pauzę ir pasirinkom iš daugiau variantų. Ir kai mes reaguojam, tai mes reaguojam automatiškai taip, kaip mūsų smegenys išmokę yra.
Bet čia ir kitas momentas, toks įdomus labai gali būti, nes kadangi situacija neįprasta, visiškai
taip,
neįprasta,
taip.
Tai ir mūsų reakcijos neįprastos.
Ir taip ir ne, vis dėlto į būtent stresą mūsų reakcijos yra determinuotos mūsų biologinių smegenų savybių.
Taip, bet jos mums patiems tai yra neįprastos, gali būti, aš taip galvoju apie nemažą dalį žmonių, kur žmogus gyveno kažkokį savo įprastą gyvenimą, ir stagais mato, kad aš jaudinuosi, ir klausimas sakyt, kada aš nustosiu nervintis, liaudiškai pasakius, ir mato, kad nelabai išeina su to susitvarkyti, ką daryti.
Štai mes turim du terminus. Stresas tai yra iššūkis, prie kurio mes galim pristaikyti. Distresas yra iššūkis viršintis mūsų pristaikymo galimybės. Tai gali būti, kad įprastam gyvenime žmogus tvarkėsi visą laiką ir daugybę metų. Ir kai atsirado iššūkis labai dėlis viršintis jo to įprasto pristaikymo galimybės arba jo psichologinės kompetencijas, apie ką mes šnekėjom, jisai gali padaryti visai kitus dalykus. Ir mes matom, kas vyksta karo sąlygose, tai buvo, ar ne, kad koks nors buhalteris arba mokytojas po to ėjo šaudyti žmonių. Ir jis būtų buvęs buhalteriu arba mokytoju savo visą gyvenimą, jeigu nebūtų šito aplinkybių. Tai. Arba kažką tai kitą daryti. Tai jeigu mes savęs nepažįstam, už tai aš ir siūlau didinti savo psichologinės kompetencijas, atpažinti savo galimybės, ir savo mąstymo algoritmus, savo jausmų atsiradimo algoritmus, savo elgesio algoritmus, santykyje su pačiais savimi, su kitais žmonėmis ir su pasauliu.
Tai labai gražiai skamba, bet kaip dabar aš taip galvoju paprastai, sakysime, no, kad ir nuėjau dabar kažkokio reikalų tvarkyti su kaukė, žmonės taip toliau vaikšto, ateina į kokį ofisą, ten sėdė kokia jauna mergina ar moterys, o ne kitur vyriukas koks. Kitur pensininkas užeina ir jie gyvena iki prastinį tokį savo gyvenimą. Ir jie su ta psichologija, psichoterapija ir tai, kai jūs dabar kalbat labai struktūriškai, bet jam dabar tvarkykis su savo jausmais ar ten kažkokiais mąstymais. Tai ką mes galėtume galbūt praktiškai pasakyti, kaip atrodo ir tokį klausimą, nes čia turėjom dabar šeimų santykį, tas ilgas buvimas su vaikais, tai iššūkiai darbė taip toliau, arba su pačiu savim. Kaip galėtume, nu, aišku, per šitą laidelę mes šiandien nepasakysim žmonėm, kad tu žiūrėk ten to nuo trečio, ketvirto, bet bent kažkokius tai nuorodas kažkokius.
Taip. Tai kai mes pajaučiam, kad mes reaguojam labai aktyviai į stresą, tai galim užduoti savo keletą klausimų, kurie labai labai gali padidinti mūsų išminties galimybės ir būtent šito atsako formavimas. Tai pirmas klausimas, mes turime atskirti faktus nuo nuomonių ir nuo spėjimų. Labai dažnai žmonės dėl to pasielgia kaip nors neprotingai, dėl to, kad jie supainioja faktus su nuomonė ir su spėjimu. Tai faktas yra tik tai faktas. Nuomonė yra mūsų mintis apie tą faktą, o spėjimas yra mūsų mintis apie ateitį.
Čia toks vos ne kažkokia tai pranašystė.
Taip,
ne?
Ir nuomonė ir spėjimas yra mūsų labai labai asmeninis dalykas ir jis gali būti visiškai neteisingas. Taip? Nes pavyzdžiui, mes jeigu imsim žmogų, kuris 1,80 m, tai faktas yra, jis yra 1,80 m, nuomonė gali būti, kad jisai aukštas arba žemas, žiūrint, kur jisai bus, taip. Kuo, pavyzdžiui, spėjimas gali būti, kad jisai toks yra dėl to, kad jo tėtis buvo toks arba dar kažkas tai. Tai yra pirmas žingsnis, atskirk faktus, remkis tik faktais. Antras žingsnis yra įsisąmonink, kokios tavo mintys, ką aš galvoju apie tai, ir truputį decentruokis, truputį atsitrauk nuo to mąstymo, aiškiai savo pasakydamas, tai tik mano mintys, kurios gali būti teisingos arba gali būti neteisingos. Tada galime įsąmonti, kokie mano jausmai ir emocijos ir suprasti, kad būtent tos mintys mums sukelia jausmus ir emocijas. Mes reaguojam ne į pasaulį, bet į savo mintis apie pasaulį, mes apie tai dar rengėme šnekėti.
Taip,
taip.
Taip.
Ir tada, ką aš noriu daryti, koks yra man impulsas veikti ir kai aš įsąmonu savo impulsą veikti, tada atsiranda pauzė tarp impulso ir tarp veiksmo. Ir šitoj vietoje aš galiu pasirinkti. Tai labai svarbu. Ir jeigu vien tik šitos dalykus aš savo pasiklausiu, jau išmintingo atsako šansas labai didėja.
Tik tai vienas momentas, sakyčiau, toks labai, sakyčiau, svarbus, gal paprastas visiškai. Aš manyčiau, jeigu pataisykite, jeigu ką netaip. Taip. Bet šitoje vietoje reikia turėti keletą savybių. Labai paprastų, reiškia. Kantrybės ir ištvermės, ne?
Ir mokymosi staptelti. Tas labai mokymosi staptelti.
Nes mes paprastai norim, nu aš nežinau, aišku, nuo charakterio priklauso, bet aš taip pagal savo reakcijas pažiūriu. Norisi greitai viską išspręsti ir kad vėl viskas būtų gerai. Kaip mes esame įpratę, sakykime. Tai. Gerai, tai kaip mes esame įpratę, ne? Nes mes įsivaizduom, kad mes dabar kažką arba kažkada gyvenam labai gerai, nors iš tikrųjų visko buvo gyvenime, kiekviena diena turi savo visokių niuansų. Tai vat, kaip dabar vat, to išmokti? Šitos kantrybės savotiškos, kad nu, tiesiog čia yra, čia ir dabar yra kaip yra ir gal nėra net ir taip blogai. Nes visą laiką kažkodėl žmogus, ypač, nežinau, mūsų tautoj, taip, gal kitur kitaip, bet ir italai žiūriu stresuoja baisiai. atrodė linksma tauta, o dabar baisiai ten stresuoja, ne, tai taip atrodo, pas mus jau mūsų tas niurumas toks savotiškas, jis, nu, yra kaip yra. Bet esmė ta, kad mes neretai žiūrime tos daugiau neigiamą pusę, ne čia kaip su ta stiklinė galėtume žiūrėti vieną pusę stiklinės pilnos, ar tipilinę, ar stiklinę tuščiai, jeigu žiūrime į pusę pripiltą. Tai kaip čia pasižiūrėti, kad tą tokį daugiau pozityvą pamatyti?
Žmogaus gyvenimą lemia mūsų biologija, tai vienas dalykas, mūsų temperamentas. Vieni žmonės tiesiog biologiškai ramesni, o kiti žmonės daugiau tokie karštakošiai, taip? Ir tai yra nuspręsta biologiškai.
Vegetacijas, simpatinė, parasimpatinė.
Taip, būtent vegetacija, nervų sistema ir kitos. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Antras dalykas, mūsų įgūdžiai, kurių mes išmokome vaikystėje. Vieni žmonės turi tėvus kaip modelius gerus, kurie va, tai būtent ir elgesi. Išmintingai, ramiai, svarstant, racionaliai. Ir tie vaikai, jie viso to išmoksta dar ankstyvoje vaikystėje. Tai jeigu mes šito negavom, taip, tai mes galim mokytis. Išmokti labai daug galima. Groti, šokti, dainuoti, užsienio kalbą galima išmokti. Būtent ir savo reakcijų galim išmokti. Tai ir reikia prisiminti, kad mokytis reikia ne mūšyje, bet pratybose. Taip? Ir pradėti mokytis nuo paprastų mažų dalykų, santykiai su savo šeimos nariais, santykiai su savo bendradarbiais. Ir jeigu mes daug kartų kartosim tą išminties pauzę, pasiklausimas savęs, kokios mano mintys, emocijos, impulsai veikti, pasirinkimą iš daugiau variantų, kai bus stresas, kai bus iš tikrųjų labai labai didelis iššūkis, mes daug geriau su juos tvarkysime. Ir dar vienas dalykas yra labai svarbus. Kuo didesnis iššūkis ir kuo mums noras greičiau jį reaguoti, tuo mes turime elgtis priešingai. Priešingas veiksmas yra psichoterapinė technika. Elkis priešingai ir tai visą laiką bus gerai. Staptelk ir labai labai pasvarstyk, ar tikrai tau verta daryti tai, kas tau yra impulsas. Gal čia tavo gyvūniškoji dalis, taip sako.
Tai čia verta ir visais atvejais, reiškia, ir dabar galbūt ir tiek kalbant apie tą tokį šeimų santykį, šeimoj su vaikais, ne, ar darbdavių darbuotojų, ir gatvėje mes matom, nes dabar žmonės vis tiek net keista, mašino mažiau automobilių, o kivirčių gatvėse kaip ir padaugėjo, nes pyksta, ten rodo netinkamus gestus viens kitam. Aiškia, kodėl tą daro? Ne, tai daro todėl, kad vidinė įtampa yra.
Būtent reaguodami į stresą per puolimą, tai mes žinom būtent, kaip galim elgtis, kad šito nebūtų šeimose. Tai visų pirma, mes atsisakom kitų žmonės kaltinti ir kitų žmonės teistis, labai sąmoningai, taip. Ir su tuo žmogum kalbam ne apie jį, o apie save, kad mano poreikis, aš labai norėčiau, kad tu tenais apkabintų mane arba dar kažką, tai labai labai norėčiau, kad mes kalbėtumėm ramių tonų šeimo visą kitą. Tai kalbam apie savo poreikius ir prašom pas kitą žmogų, kas mum yra svarbu. Ir klausom kito žmogaus apie jo poreikius ir darom tai, kas kitam žmogui svarbu. Ir kartais elgiamės priešingai. Jeigu kitas žmogus kelia balsą, mes leidžiam ir tildom balsą. Tas mokslinis tyrimas įrodyta, kad tai veikia.
Bet tai čia reikia jungti du dalykus, tai reikia jungti protą ir jungti valią.
Nu, aš net sakyčiau išmintį. Tai būtent išmintį, bet jinai yra išmokstama. Jinai ir išmokstam. Jeigu mes tą praktikuosim vėlgi apie tą patį, mažose dalykuose mes po truputį gausim šitą kompetenciją, šitą galimybę.
Tai mes šiandien, aišku, esam iššūkyje. Tokiam, kokiam esam, nėra, kaip kalbam dabar, kad nekrenta gatvėse lavonai nuo šito viruso. Bet
nu, mes turim džiaugtis, nes mes matom, kad yra valstybių, kur krenta. Tai
taip, kad tai dabar dar toks būtų, ne, toks, nu, sakysime, tas ryšių nutraukimas tarp šeimų, kaip gali takoti ir kaip spręsti jį, sakysime. Nes dabar irgi, kaip sakėte, apie tą šeimos tą tokį modelį, sunku dabar tikėtis Lietuvoje, kad štai 60% šeimų ir išsiskyrė, ne, vaikai vis tiek jie matė vienokį ir kitokį, tai ne visai tinkamą, sakysim, švelniai tariant, ne idealų modelį auklėjimo, o ir tų, kur neįsiskyrė šeimos, vis tiek paveiktos karo, pokario ir taip toliau, arba vertybių, tai kad tikėtis tokių žmonių, kurie pas mus, kad būtų tokie ramus ir taip jau, tai čia, na, nežinau, neatsimenu paskutinį kartą, kada mačiau tokius, tai taip, kad čia Reiškia, ką tai reiškia? Kad mums visiems reikia mokytis tokio, na, gilesnio, rambesnio, ramesnio elgesio modelio?
Visų pirma, aš siūlau įjungti aktyviai savo žmogiškąją dalį. Taip, savo žmogiškąją dalį ir atsisakyti reaguoti į stresą, kaip reaguoja gyvūnai. Ane? Mes turim suprasti, kad mes galim įjungti savo mąstymą, kad mes galim įsisąmoninti savo jausmus ir juos mokytis išreikšti ir mes galim rinktis elgesį iš daugiau variantų. Taip? Ir va smurtas, kova ir konfliktai, mes juos galim išmokti valdyti. Taip? Tai pradžioje apie konfliktas. Mes niekaip negalim išvengti konfliktų, nes mes esam skirtingi žmonės ir mūsų interesai yra skirtingi ir kai jie pradeda konfrontuoti, mes patiriam konfliktą. Ir tada mes žinom, kad yra 5 konflikto sprendimo būdai. Vienas iš jų yra pasiduoti, kitas eiti į kovą. Ir aš labai atsargiai siūlau rinkti šitą variantą. Už tai, kad gali būti, jeigu eisite į kovą, jinai bus ilga, sekinanti ir gali jums nepatikti rezultatas. Jūs galite pralaimėti arba galite net nesidžiaugti ir laimėjęs. Nes gali jinai tiek daug jums kainuoti, ypatingai su artimai žmonėm, kad po to labai liūdėsite.
Kad ta kova taps pralaimėjimu iš
tas laikas. Taip, taip. Ir tada mes galime eiti į derybas, taip, ir mes galim susiderėti kažką tai, ir mes galim susivienyti kitam iššūkiui. Mes susikonfliktavom dėl vieno dalyko, paliekam į šonę ir suvienėm savo pastangą siekti kažko tai kito. Kitaip sakant, renkamės svarbesnius dalykus vietoje mažiau svarbių. Dauguma konfliktų vyksta dėl smulkmenų. Dauguma. Iš viso dėl fantazijų. Absoliuti dauguma. Tai būtent jeigu mes sugdom savo mokėjimą spręsti problemas, savo mokėjimą spręsti, kurio konfliktus jų ženkliai mažėja.
Ir gal dabar šitoje situacijoje, ne tik šitoje iš vis situacijoje, bet šitą situaciją išryškina tai, kad mes tokie suspaustesni labiau. Tai, nu, tenka iš šono pastumti vairiausius dalykus, pabūti kartu, išryškėja kartais tokie, na, kaip jau sakote, tokios smulkmenos mus priverčia konfliktuoti. Tai gal šitą vietą vertėtų pagalvoti, tiesiog, nes praktiškai aš taip galvoju, kas man svarbiausia yra, kas pirmoje vietoje, ne dėl ko aš turėčiau iš vis savo nu, prioritetai, kur mano yra, tai vienas momentas ir antras momentas, aš taip iš gyvenimo pastebėjau, tačiau, sakysim, net kartais žmogus elgiasi išmintingai eilę metų, ne? Tačiau, jeigu jis netranda, tam, sakysim, nu, išlaviruoja, moka susivaldyti, bet dar vienas man labai, nežinau, kaip spėsim pagal laiką, tiesiog užkabinti šitą problemą, bet kažkodėl neatsiranda vidinio džiaugsmo, kad štai aš išsprendžiau problemą ir kartais vis tiek tas toks nuosėdas lieka širdį, kad štai va, tas žmogus man čia šeimos narys nelabai patinka, nors išvengia problemų. Kaip tą padaryti, kad nebūtų to tokio savotiškai nu tokios nuosėdos, kad tikrai jis moka spręs problemas, bet iš to ir džiaugsmo dar kilti.
Papalėtėte labai svarbų klausimą, tai va mūsų gyvenimo laimė susideda ne iš to, kad mes išsprendžiam problemas, nepatiriam kažkokių tai neigiamų dalykų, bet iš to, kaip mes mokam kurti teigiamus dalykus. Ir gali žmonės gyventi su daug labai neigiamų visokių patirčių ir dalykų, bet jeigu jie moka kurti pozityvą, kurti teigiamas patirtis ir ypač šeimoje, tie žmonės gali jaustis ženkliai laimingesni. Tai ką aš siūlau? Susiplanuoti, kas yra gera šeimoje. Bendri pusryčiai, bendros vakarienės, bendra malda, bendras pasivaikščiojimas, bendras filmo pažiūrėjimas, bendras knygos perskaitimas, bendras daržo ten ravėjimas arba dar kažkas tai, šypsenos vienas kitam. Mes galim įsipareigoti pasakyti gerą žodį viens kitam būtinai specialiai. Mes galime įsipareigoti šypsotis, mes galime įsipareigoti išbūti su kito žmogaus jausmu kažkokiu tai. Ir tai reikia planuoti, jeigu mes iš mamos ir tėčio negavom šito.
Tai čia darbas
yra. Tai yra darbas, gyvenimas, tai žiūrint, kaip mes norim gyventi. Jeigu mes gyvensim taip, kaip išmokom iš tėčio ir mamos, o jie mus išmokė blogai, tai mūsų gyvenimas toks bus. Bet jeigu mes norim pakeisti, tai tada mes turim keisti tai ir tai. Ir tai yra sunku, nes mes turim keisti įpročius. Tai dar prieš galą, matau, kad baigėsi, pasakysiu, kaip tą pakeisti. Jeigu mes norim pakeisti savo gyvenimą, Tai mes turim pradžiai suprasti, kaip mes norim keisti, tada mes turim praktikuoti tai, kol taps tai įgūdžių, tada mes turim praktikuoti įgūdį, kad tas taptų įpročiu, ir praktikuoti įprotį, kad tas taptų automatizmu.
Ir dar negaltint kito.
Taip.
Ir dar negrauž savęs, jeigu nepasiseka iš karto.
Ir būtinai suprasti, kad tas bus su permaininga sėkme.
Va.
Kad būtinai, kad bus būtinai pralaimėjimų, bus sunkumų ir bus noras viską mesti. Ir taip toliau mes turim eiti vis tiek daryti. Kaip per pelkę, bet turim eiti. Ir tik tai šitas vienintelis būdas yra pakeisti savo gyvenimą. Nėra kito būdo.
Na ir dar momentas būtų svarbus, sakyčiau, dar čia turim kas 5-6 minutės. Tai kaip save pamatyti, kaip tokį vertą kažkoti, nes neretai, sakysim, šitie suspaudimai, čia ne tik šitie, sakau, tokie šitie tai apie laikmetį turim, bet ir šiaip, žmonės daug įvairiausių turi vargų, kam vėžys, kam dar kas nors, o dabar juo labiau, tai žmogus gali savotiškai ir pavargti, ir imti savęs nevertinti kažkaip, tai arba suklydė, sakysim, pagladavo klaidų. Čia jau irgi nuo būdo, nuo charakterio, nuo auklėjimo priklauso, bet susidurėm labai dažnai ir kaip pradėjom kalbėti apie savižudybės, ne? Tai kad žmogus jis tiesiog save kažkaip nurašo, tai irgi, arba sako, at, nesugebu santykių kurti, nesugebu, ir jis tokio padaro iš savęs, kaip sakyti, nu, kaip nevykėlį tokį. Tai ką galėtume pasakyti, kad tikrai, nu, iš karto užbėgant už akių, bet žmogus tikrai turėtų atrast save kaip vertybę. Ką jūs
man,
tai?
Man tas absoliučiai aišku ir aš tą propaguoju visą laiką, mes turim pasirinkti tinkamą skaitos tašką. Tai visų pirma, mes esam žmonės, mes esam Dievo vaikai, gamtos vaikai, žemės vaikai, tai labai svarbu. Mes esam vieninteliai šioje žemėje egzemplioriai, nebuvo niekada tokio pačio, mes esam limited edition, vienintelis egzempliorius. Nebuvo žemėje iki mūsų šitokio ir niekada nebus. Ir mes unikalūs esam. Ir mes esam visi, kaip žmonės, esam vienodai vertingi, tokie pati, kaip medžiai, kaip žemė, kaip gamta, kaip visi, mes esam tokie patys vertingi. Čia reikėtų, kad tą nuostatą priimti. Va tokia labai aiškia. Ir jeigu mes jau sukurti šioje žemėje esam, tai ir esam vertingi. Stinga, ar kas nors kuria nevertingus dalykus. Taip? Ir mes žinom, va, kalbant apie žemę, kad net visokie piktybės dalykai, jie irgi vertingi ir mes matom, kad jeigu mes pašalinsim vieną kažkokį tai, daleiskim, parazitą mum atrodantį ten augalą, pasikeis žemė ir gali būti blogų dalykų, taip? O kalbant apie mus kaip dvasingas būtybės, mes turim pasimti šitą būtent tašką, ką sakau, mes visi vienodai vertingi, kaip Dievo vaikai, žemės vaikai, nepriklausomai nuo amžiaus, nepriklausomai nuo turto, nuo lyties, nuo to mes sergam ar esam sveiki, tai yra labai svarbu, kad visi esam vienodi šito vietoje.
Tai ką tada tokiu atveju galima savo pasakyti, ne, kad ar ten labai sekas, ar labai nesisekė, ar nepasisekė, suklydau, ar čia įtampą jaučiu, ne, kad visa tai nėra mano esmė kažkas. Yra.
Tai yra mūsų rezultatai gyvenimo, bet jie nekeičia mano būtent prigimties ir esmės. Taip. Ir mes žinom, kad va, kai mes sakom sekasi, tai čia toks labai dar su klaustuku dalykas. Aš esu labai daug kartų gyvenime savo praktikoje matęs, jeigu tau labai gerai sekasi, tu tampi vis daugiau pažeidžiamas.
Nu, nesėkmių.
Taip, taip. Ir priešingai esu daug kartų matęs, kam kur nors nepasisekė būktai, jisai daug išmoko ir po to jam labai pasisekė.
Daug kas paresnis pasisekė.
Tai aš turiu labai aiškę nuomonę ir net žinau tai, kad šioje žemėje nėra nieko gero, kas neturi kažkokio tai blogio momento ir nėra nieko blogo, kas neturi kažko tai gėrio. Net mirtis mūsų, pavyzdžiui, jeigu miršta mūsų artimas žmogus, tai yra labai labai toks juodas dalykas, labai labai blogas. Bet jeigu mes pasklausim, koks yra geras aspektas, tai mes atrasim ir kalbant apie dvasingumą, ir kalbant apie tai, kad kartais artimo žmogaus mirtis mūsų supurto taip, kad mes įsisąmonim, kad mes esam mirtingi ir patys, ir kad mirtingi dar kiti mūsų artimi žmonės, ir mes atsigrėžėme tai, ir galbūt atsigrėžėme į Dievą, tai irgi tas mums labai praturtina. Taip, kad aš šioje žemėje nežinau nei vieno dalyko, kuris tik tai blogas arba tik tai geras.
Tai apibendrinant, žiūriu į laikrodį, tai ką galim pasakyti iš tikrųjų, kad tai, ką pasakėt, neša, mums teikia labai didelį viltį, kad mes visą laiką turim prasme, kad viskas turi savo kainą, iš tikrųjų ir gėris ypatingai turi tą tokią, na, už jį reikia sumokėti tam tikrą kainą ir tai nėra maža kaina. Ir todėl šitoje vietoje žiūrėkit, kad mes dabar tam tikrose patirtyse, tai žiūrint, kaip mes priimsim visą tai, jeigu bėgsim nuo to, ar stengsimės grumtis tuščiai, tai nebus rezultato, bet jeigu išbūsim kaip žmonės, kaip Dievo žmonės, pašaukti didesniems dalykams ir, kaip sakėt, atsigręžti mirti, priimti savo tą tokį trapumą. Tikrai labai gražus pasakymas, tuo pačiu metu esam ir stiprus, ir tuo pačiu metu esam labai pažeidžiami. Tai galbūt ir santykius peržiūrėsim savo tarpusavį santykius, vertybės peržiūrėsim ir pradėsim formuoti save visiškai kitaip, atrasim gilesnių dalykų.
Taip. Ir visada siūlau mokytis iš praeities, joje nebūt, bet mokytis iš jos, nukreipti dėmesį į dabartį ir kurti joje, gyventi joje ir visada prisiminti, kad mes turim ateitį. Kad ir kokią trumpą, ir kad ir kaip mes sergam, arba kiek mums yra metų, mes visada turim ateitį ir galim rinktis, kaip joje gyventi ir kaip elgtis.
Taigi, brangieji, esam Marijos radijo studijoje, kalbėjom kartu su gerbiamu psichoterapeutu, medicinos mokslų daktaru Juliumi Neverausku. Baigiam pirmąją mūsų laidą, tema nematoma karantino pusė, visuomis išgyvena emocinės sveikatos krizė, na ir tokį viltingą gavom postumį, kad tikrai atrastume naujai save ir galimybę spręsti savo gyvenimo problemas. Tai labai ačiū.
Dėkui Jums.